Drahí bratia a sestry, viete si predstaviť 38 miliárd dolárov, takéto bohatstvo? Už asi ťažko si to vôbec vieme predstaviť, čo všetko to znamená vlastniť. Je to majetok šéfa Microsoftu Billa Gatesa a tento jeho majetok by našej ekonomike mohol ohromne pomôcť. Asi by sa nič nemuselo zdražovať a všetko by bolo iné. Ľudia sa zaoberajú týmto jeho majetkom a na internete už je aj taká stránka, kde sa zaoberajú práve týmto. A kto si tam vyrátal, že keby Bill Gates, kráčajúc do práce, na chodníku videl 100 dolárovú bankovku, a keby sa zastavil a zdvihol ju, tak by vlastne stratil. Tak vzácný je jeho čas, že by sa mu neoplatilo sa zohnúť pre 100-dolárovú bankovku na chodníku. Bratia a sestry, ale to kráľovstvo Billa Gatesa je dočasné. Aj jeho firma raz zanikne, aj on raz skončí, a skončí rovnako v hrobe ako chudáci, kde si na uliciach Kalkaty. Ale ide tu o iné bohatstvo, ktoré zostáva na veky. O tom nám hovorí dnešné evanjelium a vyzýva nás, aby sme sa nepachtili len za tým, čo je tu pozemské, ale aby sme sa stali zamestnancami, dalo by sa povedať, inej firmy. Tej, ktorá trvá na veky. Aby sme začali pracovať pre Božie kráľovstvo. Pre kráľovstvo, ktoré nikdy neskončí. A dokonca pre kráľovstvo, ktoré už zvíťazilo. Ježiš volá na svojej ceste pri Galilejskom mori učeníkov. Poďte za mnou. A hovorí im, ja vám dám iné zamestnanie. Ja z vás spravím rybárov ľudí. A títo štyria, o ktorých píše konkrétne evangelista, títo štyria sa nevyhovárali, nešpekulovali, pane, čo za to budeme mať, čo z toho bude. Oni, o nich píše jednoducho evangelista, hneď išli za Ježišom. Oni ho už poznali. Už sa stretli s Ježišom predtým. To máme zaznačené. To nebolo nejaké slepé chodenie za zrazu, že sa zobudili. Oni spoznali už Ježiša ako mocného proroka. Ale teraz sa vydali úplne za ním. Lenže, bratia a sestry, nemyslíme si, že táto výzva spravím z vás rybárov ľudí patrila len týmto štyrom, patrí biskupom, kňazom, pápežovi. Táto výzva patrí všetkým. Pán Ježiš si nevyberal vtedy kňazov a nejakých odborníkov na teológiu, nejakých rečníkov a nejakých školených ľudí pre evangelizáciu. On si vybral normálnych ľudí, ktorí mali normálne zamestnanie, ktorí mali dokonca rodiny a týchto učí čomusi novému. Týchto učí jednému, že nesmieš sa uzavrieť do seba, ani do svojej rodiny. Ty musíš plniť aj to poslanie, ktoré má každý kresťan od krstu a síce stať sa rybárom ľudí. Takto sa má stať otec rodiny a matka rybárom svojich detí, teda toho, ktorý sa snažia získať svoje deti pre hodnoty, ktoré ja vyznávam. Takto sa máme snažiť získať ľudí v našom okolí, našich susedov, našich spolupracovníkov, spolužiakov, kamarátov, priateľov k tomu, čo považujem za dôležité. A to je Ježiš Kristus, večný život, jeho kráľovstvo. To je tak veľká hodnota, tak prevyšujúca všetky bohatstvá sveta, že tu nesmiem zostať ľahostajný. A až som ľahostajný, hovorí už aj Ján Zlatoústy, že skôr môže prestať svietiť slnko, ako kresťan vydávať svedectvo, svietiť ostatným. Nie, starosť o spásu, to nie je starosť iba kňazov, to je na starosť nás všetkých. všetkých. Žiaľ, v cirkvi máme také temné dejiny v tomto, že ako keby, ako sme prenechali všetku starosť na kňazov. Možno to stačilo kedysi, ale preto nám mnohé deti dorastajúce zanechávajú vieru, pretože rodičia nerobili to, čo robiť majú. Preto vidíme okolo seba to pometenie všetkých hodnôt na svete, pretože kresťan prestal robiť. My kňazi sme nevyzývali ľudí, ale toto je výzva, ktorú adresuje Ježiš aj dnes nám. Spravím z teba rybára ľudí. A nepotrebuješ tomu žiadne veľké, obrovské vzdelanie, žiadne veľké schopnosti. Jan Zlatoustý, keď sa tak ľudia vyhovárali už v jeho dobe v 4. storočí, tak hovorí, pozri sa na Timotea, on nebol nejak zdravý, keď sa vyhovára, že ja nie som zdravý. Pozri sa na Petra, ktorý nebol ani najsvetejší, ani najlepší a predsa si ho Ježiš vyvolil. A my sme mohli takto pokračovať do nekonečna. Niekto sa vyhovára, ja mám manželku, ale práve Peter je dôkazom toho, že aj tak sa dá evangelizovať. Iný sa vyhovára, ja som neschopný. Ale kto z tých rybárov bol schopný? Ja z vás urobím rybárov ľudí, hovorí Ježiš. Jeden rybár, keď sa ho tak jeden kňaz v dedine ho často tak stretával skoro ráno, ako išiel už z rybačky domov, občas ho videl s úlovkom, občas aj bez. A raz sa s ním pustil do rozhovoru a pýta sa ho, čo je najdôležitejšie pre vás? Ja vás obdivujem, ako tak vytrvalo chodíte, musíte skoro vstávať. A tento rybár hovorí, už najdôležitejšie pre rybára je milovať túto prácu. Ono totiž musím naozaj skoro vstávať. Všetci ľudia ešte spia, keď ja chodím k rybníku. Je tam kopu komárov, je tam aj zima, inokedy zase dusno. Jednoducho, keď nemá človek lásku k tomu, tak to nebude robiť. A my musíme si zamilovať činnosť, ktorá má byť vlastná každému kresťanovi. Otvárať ľuďom oči, privádzať ich ku Kristovi, pomáhať im k tomu. Iba láska, skutočná láska k človeku nás k tomu môže hýbať. Láska, ktorá sa nezlakne ničoho, vôbec ničoho. Ešte v totalite sa stala takáto udalosť. Jeden prominent stranícky funkcionár v jednom veľkom závode, aj milicionársky funkcionár, mal manželku, ktorá bola veriaca, ale nemohla chodiť do kostola. Zakazovali jej to. Jednoducho nebolo to možné. Raz bol na jednej rekreácii pri mori niekoľko týždňov a keď sa vrátil, tak sa pýta svojej manželky, ako ti bolo bezo mňa? A vtedy manželka sa tak preriekla, hovorí, výborne, mohla som chodiť aj do kostola. A vtedy ho pochytila zúrivosť. Taká zúrivosť, že začal manželke nadávať a nielen to, začal ju byť, pritom spadla na zem a od zúrivosti ju kopal do nej ešte, až potom odišiel, plesol za sebou dvermi a zavrel sa v izbe. Manželka dobitá sa pozviechala, vstala a bolo ticho. Pol hodiny bolo ticho. Potom vyšiel zo svojej izby a hovorí jej, dobre, keď chceš, tak môžeš chodiť do kostola. Už ju nebil, už jej nenadával. Bolo mu ľúto, že to vôbec spravil. Ale neopomenul ani jednu príležitosť, aby ju odhováral, aby jej dokazoval, pozri sa, to nie je možné, aby Boh existoval, to je všetko výmysel, to si všetko vymysleli. A keby, uvádzal jeden z argumentov, keby Boh existoval, tak mňa by už musel dávno zničiť, pretože ja preklínam ho, ja nadávam na ňo a budem to robiť a uvidíš, že sa nič nestane. A vidíš, stále som silný, zdravý, mám výhodné postavenie. Lenže tento jeho argument sa zrútil. Ani rok neubehol a lekári ho museli otvoriť a zistili rakovinu. spravili mu vývod. A potom ako beznádejný prípad ho poslali domov. A jeho manželka bola ako anjel. Chodila okolo neho, ošetrovala ho. Raz, keď prišla z práce, našla celú izbu pošpinenú, aj jeho. Ale ona vtedy hovorí, vôbec si nič z toho nerob, ja to všetko dám do poriadku. A keď tak ležal on, očistený, aj izba zase čistá, tak si hovorí, nuž, kto má pravdu? Má pravdu tá propaganda, ktorej som doteraz veril, alebo táto moja manželka, ktorá ma takto miluje? A hovorí si, pravda musí byť na strane lásky, inak to nie je možné. A večer dala manželke legitimáciu, stranícku aj milicionársku, a hovorí jej, zajtra choď a odovzdaj ich. A povedz mojim súdruhom, že ja som už našiel pravdu a prosím ťa, pošli kňaza ku mne. A keď kňaz bol u ňoho a keď odišiel, tak tento muž plakal. Plakal ale od radosti. On našiel pravdu. Ale tú pravdu našiel preto, že jeho manželka ho milovala. Že sa nenechala odradiť ani násilím, ani ničím iným. Že láska ju viedla k tomu, aby skutkami ukazovala to, čo nemohla urobiť slovami. Nemala dostatočné argumenty na to, aby mu oponovala, ale mala, milovala Boha a mala lásku k nemu. Lásku praktickú, veľmi praktickú. To je prvé, čo človek musí mať, aby bol rybárom ľudí. Druhé, čo spomínal aj ten rybár, je toto. A viete, musíte vedieť aj to, že na čo rybu chytíte. Ryba sa nedá chytiť na to, čo chutí mne. A to je veľmi dôležité vedieť. Ja nemôžem chytať tých ľudí okolo seba na to, čo ich nezaujíma, čo im nechutí. Preto Ján Bosko, keď chodil po Turíne a keď sa chcel približiť chlapcom, tak sa raz zastavil pri jednej skupine a hovorí, môžem si zahrať s vami guličky? A chalani samozrejme ho prijali hovoriaci, o farára, toho ľahko obohráme. Ale nebola to celkom pravda. A potom, keď skončili, tak im hovorí, a čo keby sme si zahrali futbal? A zahrali si futbal. A keď boli chlapci unavení, tak im hovorí, a teraz vám aj niečo poviem. A toto sa opakovalo viackrát. Áno, my musíme, keď chceme niekoho získať pre Krista, čo by malo byť našou prvoradou úlohou vôbec v živote, prvoradou, musíme sa priblížiť k človeku. Alebo jeden kňaz, ktorý v Picardy, jednom mestečku vo Francúzsku, šiel raz zamyslený modliac sa breviár po ulici a okolo neho prišli dvaja chlapci, vysokoškoláci a uškrňali sa, keď okolo neho prechádzali a hovorili si medzi sebou a tak, aby to aj počul, ja nemám rád kňazov, ani ja, hovorí druhý. Pre mňa náboženstvo nie je. Ani pre mňa, hovorí posmešne druhý. A keď išli ďalej, títo chlapci prešli okolo žobráka. Vylovili nejaké drobňáky, hodili mu ich a šli ďalej. Potom zastavili a hovoria, pozorujme, čo spraví ten farár. Ja sa stavím, že mu nič nedá. A pozorovali, čo spraví ten kňaz. On zamyslený išiel okolo žobráka a ten ho zastavil zase napnutou rukou. A kňaz prekutáva vrecká, reverendy, aj noha víc, ale nič nenašiel. A hovorí tomu chudákovi, viete čo, mrzí ma to, strašne ma to mrzí, ale naozaj nič nemám. A tí chlapci si hovoria, vidíš, hovoril som ti. Ale vtedy ten kňaz zbadal, že tento žobrák má deravé nohavice a pýta sa ho, bratku, a to naozaj nemáte si čo obliecť? On hovorí, nemám. Kňaz sa poobzeral, keď videl, že nikoho niet naokolo, tak vbehol do búdky, autobusovej búdky, tam si vyzliekol nohavice a doniesol mu ich. A hovorí mu, príjmite aspoň toto odo mňa. A pokračoval ďalej. Na druhý deň títo chlapci, obidvaja, zvonili na fare. Rozpovedali kňazovi ten príbeh a hovoria mu: viete, my sme to od vás vôbec nečakali, ale my sa chceme vyspovedať. Prijmite nás. A i to sa stalo. My sa musíme približovať k ľuďom tým, čo mu rozumejú. Keď niekto potrebuje pomoc, veľmi konkrétnu možno, tak máme takto pomôcť. To je jediný spôsob, ako človek dnes rozumie evanjeliu. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali nebeského Otca. To má byť výsadou kresťana. On nám hovorí: Ježiš, vy ste svetlo sveta. Vy ste sol zeme. Keď sol stratí chuť, na čo je dobrá? Na nič, aby sa vyhodila. A toto platí pre každého kresťana, pre každého z nás. Vy ste svetlo sveta. My máme robiť dobro okolo seba. To je evanjelium, ktorému rozumie každý, na ktoré nepotrebujeme zvláštne vzdelanie. A rybár ešte pokračuje: a treba ešte tretiu vec mať. Veľkú trpezlivosť. Viete, ja keď čakám na rybu, ona občas aj len tak zavadí o to lánko moje. A ja keby som začal po tej rybe hádzať kamene a nadávať jej: ty potvora jedna, čo ma zbytočne vyrušuješ, tak by som ju nikdy k sebe neprivábil. Ja musím čakať. Dlho čakať. Niekedy vôbec nič nechytím. Potrebujeme trpezlivosť. Veľkú trpezlivosť. Ohromnú trpezlivosť. Trpezlivosť až na smrť. Áno, trpezlivosť. Niekedy celý život. Ja z vás spravím rybárov ľudí, hovorí Ježiš. Ja to urobím. Vy v tom veľa nenarobíte. Preto musíme prichádzať k nemu. Neustále. V modlitbe. V rozjímaní. Pane, nauč ma to. Nauč ma, ako to mám s tými deťmi robiť. Mojimi vlastnými. Nauč ma, ako mám byť trpezlivý a aj s tými mojimi dospelými deťmi, ktoré sú ďaleko od teba. Pomôž mi v tom. Ty ma nauč byť rybárom. On nás volá a v tejto jeho škole sa to isto naučíme. Prosme o to aj pri tejto svätej omši. Amen.
Ježiš, ty si kráľa prichádza. Look at